ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็มาร่วมเปิดรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะว่า3ช่วงรายการดีๆของมจท. Variety นั้นมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะคุยให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งก็แล้วกันในสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะซึ่งเราอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงกับสถานีวิทยุนะคะที่เราออกอากาศเนี่ยนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนนะคะเรายังไม่เปิดภาคเรียนขณะที่ที่อื่นเนี่ยเขาเปิดภาคเรียนกันแล้วของเราก็เตรียมพร้อมรับกับอาเซียนก็เลยปรับภาคการศึกษานะคะเราจะไปเปิดทีก็ประมาณเดือนสิงหาใช่ไหมคะนังสันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยนะแต่เราก็ไม่เคยได้อยู่นิ่งนะคะกิจกรรมของเรายังมีมาอย่างต่อเนื่องช่วงปิดเราก็ยังต้องทำโครงการทำเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานอะไรให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ต่างๆนะคะก็คือมีงานเข้ามาตลอดก็คือเด็กอาจจะได้ปิดนักศึกษาได้ปิดแต่พวกบุคลากรหรืออาจารย์ก็ยังทำงานกันตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็มีเรื่องเตือนนิดนึงนะน้องสันทราบข่าวก็คือว่าตอนนี้อัตราของการเกิดไข้เลือดออกค่อนข้างสูงละนะคะเป็นไปอย่างที่ทางสาธารณสุขของประเทศไทยเราเนี่ยได้คาดการณ์ทีเดียวนะคะว่าปีนี้ไข้เลือดออกจะขึ้นในระดับผู้ป่วยถึงแสนรายนะคะนี่ก็ขึ้นมาถึง 30,000 กว่าละนะคะแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง37รายละซึ่งมากกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำเตือนนะคะถึงเด็กโดยเฉพาะเลยว่าคนที่อยู่ในช่วงที่จะได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเด็กมัธยมค่ะวัยของเด็กมัธยมเพราะฉะนั้นโรงเรียนอาจจะต้องดูแลด้วยในเรื่องของการดูแลเรื่องที่น้ำขังมีเป็นแหล่งของพ่อพันยุงยุงชุมค่ะปีนี้พี่สังเกตนะน้องสันแล้วก็เด็กพวกนี้เขาอาจจะไปนั่งอยู่ในที่ที่แบบว่านั่งโดยไม่ได้ใส่ใจว่ายุงกัดยุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ระวังตัวเองในที่โล่งแจ้งตามโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเยาวชนเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็ถ้าสถานที่บางอันเนี่ยยุงชุมใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีมุ้งรวดในห้องเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเปิดโล่งเงี้ยยุงเข้ามากัดได้เลยอันนั้นคือข้อควรระวังนะคะเพราะว่าอัตราการเป็นก็จะสูงแหละนะคะก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้บริหารสถาบันศึกษาอาจจะได้ยินเนี่ยก็อาจจะต้องหันมาดูด้วยนะคะเรื่องของยุงในโรงเรียนเนี่ยนะคะเข้าสู่รายการปกติของเราน้องซัน
ค่ะก็คือค่ะบอกเล่า90ค่ะวันนี้
ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย
์ดร.จุรีพรอาจารย์การุณ
ใช่ค่ะจะมาพูดคุยสัมภาษณ์นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเรื่องของงานวิจัยก็จะมีประโยชน์กับส่วนรวมมากๆเลยนะคะหลายๆอย่างนั้นก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้กับหน่วยงานหรือว่าในของแต่ละบุคคลนะคะที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ
ใช่หลายงานก็มหาวิทยาลัยเน้นให้ทำวิจัยเพื่อชุมชนด้วย
ใช่ค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าวิจัยที่ไม่ได้ขึ้นหิ้งนะคะมันมีหลายอย่างที่เขาก็พูดกันนะคะว่าถ้าวิจัยขึ้นหิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วิจัยที่ลงสู่ลักย่าหรือว่าลงไปสู่คนทั้งหลายเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางอันนั้นก็คือสิ่งที่น่ายินดีนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้
ค่ะก็เป็นปู่จากับหลานเบนล่
ะ
นะคะอาจารย์กิจจาดร.กิจจาเทพสิรินะคะกับน้องเบนจมาณมหาชัยวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องสาระน่ารู้จากประเทศสิงคโปร์พอดีเราทราบว่าปู่จานี่เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์นะคะพานักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยไปดูงานด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์คงมีอะไรดีๆแน่นะคะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เราก็รู้ว่าประชากรเขาน้อยกว่าเราน
ะ
พื้นที่เขาเล็กกว่าเราแต่เขาก็เลยบริหารจัดการได้ดีนะคะการศึกษาเขาก็ดูดีโดดเด่นนะคะคงมีอะไรมากมายทีเดียวที่จะมานำเสนอนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะฟังในเรื่องของสาระน่ารู้จากประเทศสิงคโปร์ค่ะ
ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้ช่วงนานาสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ด
ใช่เราจะมาดูแลเรื่องของกายและใจกันบ้างนะคะกายและใจในที่นี้ก็คือเรื่องของสภาวะของภูมิแพ้ที่ยังค้างมาจากครั้งที่แล้วนะคะในสัปดาห์ของเดือนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันยังไม่จบนะคะนั่นก็คือเรื่องของ การมองหาอาหารที่จะช่วยลดอาการภูมิแพ้มีอาหารบางชนิดมีประโยชน์ในการที่จะช่วยลดเลยเรื่องของแอนตี้ฮิสตามีนในร่างกายนะคะคือร่างกายเนี่ยมันก็มีกลไกอะค่ะว่าเวลาที่เกิดภูมิแพ้จะมีแอนตี้ฮิสตามีนเกิดขึ้นมากแต่มีอาหารบางประเภทที่จะช่วยลดอาการที่แบบเหมือนร่างกายมัน alert อะค่
ะ
มากเกินเพราะนั้นเนี่ยอาหารพวกนี้จะมาช่วยให้อาการภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหายใจหรือว่าผิวหนังหรืออะไรอื่นๆเนี่ยระบบย่อยด้วยนะคะต้องรอติดตามชมในช่วงที่3ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังสนุกกับการติดตามรับฟังช่วงรายการ Majority ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการที่เราไม่ได้อยู่ในห้องอัดเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับที่เราสนทนากันในห้องอัดเสียงนะคะเพราะนั้นแต่ว่าวันนี้เราโชคดีมากค่ะเพราะว่ารายการเราเนี่ยได้รับเกียรติในการสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณนะคะชนธนวัฒน์อาจารย์เป็นอาจารย์สายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พอดีได้ทราบข่าวมาว่าอาจารย์เนี่ยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ทราบว่าผลงานวิชาการของอาจารย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระจอมเกล้าธนบุรีเราเนี่ยเป็น1ใน400อันดับของมหาวิทยาลัยดีเด่นของโลกทีเดียวนะคะอาจารย์โดยเฉพาะด้านงานวิจัยเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาเล่าเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยดังกล่าวด้วยนะคะ
ค่ะค่ะยินดีค่ะก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นงานวิจัยทางด้านนะคะทางด้านการใช้พลังงานนะคะกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะโดยใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์โมเดลทางเศรษฐมิตินะคะมาประมาณการโดยเราได้ทำการวิเคราะห์ให้กับประเทศ100กว่าประเทศนะคะในโลกนะคะเป็นงานวิจัยที
่
ได้เขียนนะคะร่วมกับทางอาจารย์ทางอังกฤษนะคะเรียนนิดนึงว่าตัวเองนี่ก็ได้ทุนรัฐบาลเนี่ยนะคะไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานนะคะที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ประเทศอังกฤษนะคะในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตรีนะคะอันนี้ในลักษณะของงานวิจัยชิ้นนี้มันมีเป็นที่สนใจเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ศึกษาลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานนะคะซึ่งเราก็จะมีแตกแยกพลังงานออกมาด้วยย่อยพลังงานนะคะกับดูในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจจะไม่ได้มีทิศทางเดียวกันก็ได้แล้วแต่นะคะในผลการศึกษาที่ออกมาทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้หลังจากที่ไปพิมพ์ไปแล้วเมื่อประมาณปี2008เนี่ยนะคะเมื่อไม่นานเราก็ได้รับข้อมูลจากทาง journal นั้นเนี่ยนะคะว่าเป็นผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า citation เนี่ยอันดับ1ของฐาน journal นั้นนะคะตั้งแต่ปี2008มาซึ่งก็นั่นก็หมายความว่ามีคนเนี่ยอ่านงานชิ้นนี้มากแล้วก็นำไปอ้างอิงในการทำงานวิจัยของตัวเองต่อไปในทั่วโลกนะคะซึ่งงานนี้ก็มีส่วนที่เข้าใจว่ามีส่วนที่ทำให้มหาลัยติดอันดับ1ใน400ด้วย
ค่ะ
นะคะก็นั่นก็เป็นเรื่องราวนะคะเบื้องต้นค่ะ
งานวิจัยอาจารย์มีจุดเด่นยังไงถึงทำให้คนเอาไปใช้อ้างอิงกันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของเป็นที่ทราบกันว่าในเรื่องของพลังงานก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะเนื่องจากว่าพลังงานที่โลกใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานฟอสซิลคือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งลักษณะของการใช้พลังงานแน่นอนมันเรา ในเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยระดับการใช้พลังงานมันก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเวลาที่แรงงานพลังงานพวกนี้เผาผลาญออกมาก็จะต้องปล่อยสิ่งที่เราเรียกว่าเช่นพวก CO2 นะคะพวกก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายออกมาด้วยซึ่งอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะฉะนั้นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะตัวแปรทางด้านการใช้พลังงานหรือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่งานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะให้ความสนใจเพราะในหลายประเทศเนี่ยบริบทของการใช้พลังงานก็จะไม่เหมือนกันประเภทของพลังงานก็จะต่างกันไปหรือระดับการขยายตัวก็จะต่างกันไปนะคะซึ่ง เราก็พบว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยระดับของการขยายตัวก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับถ้าแบ่งตามระดับที่เราเรียกว่าของ index ที่เราเรียกว่า HDI Human Development Index เนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยว่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยหรือ low developed country แล้วก็ประเทศอันที่2คือประเทศที่กำลังพัฒนากลุ่มที่2นะคะเช่นอย่างประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศจีนเนี่ยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือประเทศที่พัฒนาไปแล้ว developed countryเช่นคือประเทศอาจจะหมายถึงประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศแคนาดาออสเตรเลียพวกนี้เพราะนั้นระดับของการใช้พลังงานหรือประเภทของพลังงานในแต่ละกลุ่มก็จะไม่แตกต่างกันไปนะคะแล้วถ้ามาดูในลักษณะของการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้ก็จะมีระดับของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่างกันไปฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นงานที่เพื่อดูว่าลักษณะของการใช้พลังงานกับเศรษฐกิจที่เติบโตของแต่ละประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้งานนี้เป็นที่สนใจของในแต่ละประเทศเพราะว่าเขาก็อาจสามารถที่จะนำไปอ้างอิงได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นของประเทศเขาเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่แอสซัมชันที่ตั้งไว้ไหม
ค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากแล้วตะกี้เห็นอาจารย์บอกว่าเก็บข้อมูลจากหลายๆประเทศเนี่ยนะคะปัญหาความยากลำบากอะไรยังไงในการเก็บข้อมูลหลายๆประเทศเนี่ยค่ะ
คือเนื่องจากว่างานวิจัยของเราเป็นงานเป็นการใช้ข้อมูลที่เราเรียกว่าทุติยภูมิ secondary data เนี่ยนะคะฉะนั้นเราเก็บข้อมูลจากฐานที่ความสำคัญคือต้องเก็บข้อมูลที่มันอ้างอิงได้นะคะที่อ้างอิงได้แล้วเป็นฐานข้อมูลที่เราเรียกว่ามันต้องคอนสิสเทนต์กันมีวิธีการคิดหรือมีรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับได้ฉะนั้นเราก็ใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานนะคะองค์กรที่เป็นที่ยอมรับนะคะขององค์โลกที่ชื่อว่า IEA International Energy Agency ซึ่งเขาจะเก็บข้อมูลทางด้านเช่นการใช้พลังงานหรือประเภทต่างๆนะคะแล้วก็การGDP การขยายตัวของเศรษฐกิจต่างๆของทั่วโลกโดยใช้เบสเดียวกันใช้วิธีการเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เรานำตัวเลขมาวิเคราะห์เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการเปรียบเทียบได้นะคะนั่นก็เป็นการทำให้ข้อมูลเนี่ยมีพูดง่ายๆมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ
ค่ะอาจารย์ครับงานของอาจารย์น่าสนใจมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นเองนะคะที่ชาวชุมชนก็คงจะให้ความสนใจเพราะว่าชุมชนของเราก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันตั้งแต่เพราะชุมชนละแวกนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่มีทั้งเกษตรกรรมมีทั้งอุตสาหกรรมผสมผสานกันแล้วก็เป็นชุมชนที่ก็คงมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมชาวชุมชนก็คงสนใจในเรื่องของงานอาจารย์ตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นวิชาการไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะคะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่กำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ให้ความเห็นหน่อยว่าทำไมถึงหลักสูตรนี้มันน่าสนใจแล้วน่าเข้าไปเรียนยังไงคะอาจารย์คะ
คือหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะก็คือมีชื่อหลักสูตรว่าสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการเน้นนะคะให้เห็นถึงว่าณขณะนี้เนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่กำลังจะตามมาคือมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีแนวโน้มที่เราคงพวกเรานะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่อยู่ในโลกเนี่ยนะคะเราก็คงต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะคะ ทีนี้ในหลักสูตรนี้เนี่ยจริงๆมันมีที่มาว่ามาจากว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็พบว่ามันมีผลกระทบมากเลยนะคะต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะนั้นประกอบกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยพุทธศักราช250มาตรา67วรรค2เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนฉะนั้นนั่นต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยโครงการที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยนะคะจะมีออกมาไม่ได้เลยนะคะจะดำเนินการไม่ได้เลยถ้าปราศจากการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเป็นที่มาว่าที่มาของหลักสูตรนี้ค่ะก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างบุคลากรนะคะสร้างบุคลากรโดยเฉพาะกับหน่วยงานของรัฐบาลและวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนอื่นๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจบริบทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรต่อโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจนะคะหรือ social economics เนี่ยของประเทศนะคะซึ่งคิดว่าโครงการหลักสูตรนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มมุมมองนะคะให้กับผู้เรียนที่จะเข้าใจบริบทที่เป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าintegrative นะคะบริบทที่คือเราต้องเข้าใจในแต่ละdimension ของระบบเศรษฐกิจว่ามันมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างไรนั่นเองนะคะโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเราจะกระทบเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นความคิดเห็นเบื้องต้นนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนด้วยใช่ไหมคะในหลักสูตรนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเรียนก็ถือว่าโชคดีนะคะที่จะได้อาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิแล้วก็มีงานวิจัยที่ดีเด่นมาเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็สอนทางด้านนี้โดยตรงนี้หลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ใช่ไหมคะเห็นได้ข่าวว่ามีทุนด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าชาวชุมชนที่ลูกหลานชาวชุมชนอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรเราก็ยังมีทุนรองรับอยู่นะคะถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงสำหรับหลักสูตรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนเนี่ยนะคะคิดว่าจบไปแล้วอาจารย์มองว่าน่าจะชาวชุมชนน่าจะมาเรียนไหมคะถ้าเกิดสนใจทางด้านนี้คนจบใหม่ๆมาเรียนได้ไหมคะอาจารย
์ได้นะคะเพราะเราก็เปิดกว้างนะคะ
จบใหม่ๆก็มาเรียนได้นะคะอย่างอาจารย์ก็การันตีตรงนี้ไว้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะคะที่เหมือนเป็นว่าสาขาเรานี่เปิดเพื่อรับใช้สังคมโดยตรงทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็ต้องกล่าวได้ว่าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่กรุณาให้อาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะตอนท้าย
ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยทุนวิจัยของแนวโน้มเนี่ยนะคะของประเทศเนี่ย ก็จะมีทุนวิจัยที่เป็นสาขาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากถ้าเป็นสาขาอื่นๆก็ต้องวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ด้วยคือมันจะมีต้องมีความเชื่อมโยงกันฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของงานวิจัยนะคะในอนาคตเนี่ยก็เราจะขาดดิเมนชันนี้ไม่ได้เลยมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ได้เลย
ค่ะเพราะว่ามาเรียนก็ต้องทำวิจัยด้วยใช่ไหมคะมีวิทยานิพนธ์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอาจารย์ก็ได้เรียนบอกนะคะว่ามีทุนวิจัยมาเรียนก็คงจะมีหาทุนวิจัยได้ไม่ยากเพราะว่าสาขาทางงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะนั้นก็ขอเชิญนะคะขอเรียนเชิญทุกคนนะคะหรือที่สนใจเนี่ยเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ในขณะนี้แล้วท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณชนธนวัฒน์นะคะที่กรุณามาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะแล้วก็รวมทั้งหลักสูตรที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับหลานเบน
สวัสดีค่ะปู่วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะปู
่วันนี้ปู่คิดว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับสาระน่ารู้บางอย่างเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะครับ
เอแล้วสิงคโปร์ทำไมปู่ถึงเลือกเล่าสิงคโปร์ล่ะคะ
อ๋อเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน20คนไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์
อืมก็คือเดือนพฤษภาที่ปู่ไม่อยู่ใช่ไหมคะ
ใช่
มีช่วงหนึ่งที่ปู่เนี่ยไม่ได้เจอกันที่ทำงาน
ใช่
อืมแล้วเป็นยังไงบ้างคะปู่ที่สิงคโปร
์ก็จริงๆสิงคโปร์เนี่ยการไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเนี่ยปู่เคยไปอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาของเขาเรียกว่าซีมิโอนะเป็นศูนย์ภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะก็ไปอบรมอยู่ประมาณ1เดือนก็ประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในความเขียวชอุ่มของบ้านเมืองของเขานะครับ
ปู่คะเขียวชอุ่มเหรอคะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เหมือนเป็นเกาะใช่ไหมคะปู่
ใช่ดูแล้วสิงคโปร์เนี่ย
ดูแล้วบ้านเราน่าจะพื้นที่เขียวๆชอุ่มมากกว่าไหม
จริงๆสิงคโปร์นี่มีขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตแค่นั้นเอง
โอ้ oh.
แล้วประชากรก็ไม่มากประชากรคนสิงคโปร์เองเนี่ยประมาณสักเกือบ5ล้านคน
น้อยกว่าในกรุงเทพอีกนะคะ
ใช่ตอนนี้กรุงเทพเราประมาณเท่าไหร่แล้วหนูเบน
10กว่าแล้วมั้งครับปู
่10กว่าล้านใช่ไหมแต่จริงๆเขาจะมีแรงงานต่างชาติเยอะมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเจอคือแรงงานฟิลิปปินส
์
แรงงานไทยคนงานไทยก็คือไปก่อสร้างแต่ปัจจุบันนี่แปลกมากเบนลองเดาซิว่าแรงงานที่เจอมากที่สุดตอนนี้คือ
ให้หนูเดาค่ะ
ใช่
จีนเหรอคะปู่
จีนก็เข้าไปอยู่มากแต่จีนเนี่ยจะเป็นลักษณะคนที่มีความรู้คนมีความสามารถแปลงสัญชาติเป็นคนสิงคโปร
์พม่า
ใช่แล้วตอนนี้ไปที่ไหนก็เห็นคนงานพม่าตอนเย็นนี่นะเดินไปที่มารีนาเบย์ที่เป็นอ่าวที่มีตัวเมอร์ไลออนเนี่ยนะ
เมอร์ไลออนนี่มันเป็นภาษาไทยมันเรียกว่าสิงโตทะเลใช่ไหมคะปู่
จริงๆมันก็ประมาณนั้นไม่ใช่สิงโตทะเลหรอกคำว่าเมอร์จริงๆมันมีความหมายเกี่ยวกับทะเลแล้วก็ไลออนท่านผู้ฟังคงทราบ
ก็คือสิงโต
จริงๆคำว่าเมอร์เนี่ยนำหน้าคำได้อย่างเช่นคำว่าเมอร์เมดเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นนางเงือกนั่นเองอยู่ทะเลนะเมอร์เมดจริงๆเมอร์ไลออนหนึ่งถ้าแปลให้ดีก็คือเป็นสิงโตทะเลนั่นแหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงสิงโตทะเลเนี่ยจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกประเภทนึงโอเคครับ
แล้วเดี๋ยวปู่ขอเกี่ยวกับเรื่องสิงคโปร์อีกหน่อย
โอเค
ไปไงมาไงถึงมาเอาตัวเมอร์ไลออนเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดไปสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปหาใช่ไหมคะ
ใช่
เราต้องไปถ่ายรูป
กับเจ้าเมอร์ไลออนเนี่ยซึ่งปู่ก็ไปถ่ายไว้เยอะเลยนะครับจริงๆคำสิงคโปร์เนี่ยนะชื่อภาษาอังกฤษนั้นมาจากเป็นภาษาโบราณภาษาแขกเพื่อง่ายคือมันจะคำว่าสิงคโประสิงคโประคำว่าปูระเราคงจะเดาได
้ปูระเมือง
คือเมืองใช่ไหมอย่างในอินเดียมีเมืองที่ลงท้ายด้วยปูระ
เยอะเลยค่ะชัยปูระปูไทยปูระ
ก็คือเป็นเมืองแห่งสิงโต
สิงก็คือสิงโตนั่นเองใช่ไหมคะปู
่ทำไมจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองแห่งสิงโตอันนี้ก็มีที่มา
ทำไมอะคะปู่
เขาบอกว่าสมัยก่อนสมัยที่สิงคโปร์ยังเป็นป่าเป็นเขาเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงมีชาวบ้านเนี่ยไปเห็นในป่าไปเห็นสัตว์ตัวหนึ่งดูนึกว่าเป็นสิงโตคิดว่ามีสิงโตแต่หนูเบนจริงๆนะสิงคโปร์ไม่มีสิงโตหรอก
อ้าวแล้วปู่ทราบไหมคะว่าจริงๆเขาเห็นอะไร
ไม่ทราบเพราะว่าสิงโตเป็นสัตว์อยู่ทะเลทรายสิงโตจะมีในแอฟริกา สมัยโบราณมีไปถึงทางยุโรปแถวอิตาลีก็มีโบราณ
แต่ไม่น่าจะไปอยู่ที่นั่น
แล้วก็ปัจจุบันที่อินเดียก็มีทะเลทรายม
ี
ทะเล
ทราย
ในสิงคโปร์ไม่มีแน่คงเห็นตัวอะไรสักอย่างหัวรุงรังก็ไม่รู้ตัวอะไรก็นึกว่าเป็น
สิงโต
สิงโตนะครับจริงๆเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านชาวประมงเขาเรียกว่าเทมาเซกเดี๋ยวนี้ชื่อเทมาเซกก็ยังเป็นเขตหนึ่งของสิงคโปร์แล้วก็มีวิทยาลัยเทคนิคที่เกี่ยวกับสอนทางด้านพวกอาชีพก็ชื่อว่าเทมาเซกเหมือนกัน
มันเป็นเทมาเซกชื่อไม่เหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะปู่
เป็นภาษาโบราณโบราณเขาบอกเป็นภาษาของพวกอินโดภาษาชวานะซึ่งเขาบอกว่ามันแปลว่าคล้ายๆเมืองแห่งทะเลหรืออะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนั่นเองนะแต่ที่ปู่ไปเนี่ยปู่พานักศึกษาไปดูงานอยู่3ที่ซึ่งประทับใจมากในความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้าน
ยังไงคะ
ก็คือไปดูงานที่ศูนย์สอนภาษาอังกฤษของทางตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่า RELC
ใช่ที่ปู่เคยไปอบรมมาปะคะ
ใช่นักศึกษาก็ประทับใจในการจัดการแล้วก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเรียกว่านันยาง University of Technology
ทำไมชื่อมันคุ้นจังเลยคะนันยาง
นันยางอันนี้ไม่ทราบที่มาเป็นชื่อของเขาแต่ว่าถ้าบ้านเราถ้าพูดถึงนันยางจะนึกถึงรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสมัยก่อนนันยางก็เป็นรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำเนี่ยพูดง่าย
ๆ
ถ้าคนรุ่นปู่นะถ้ายี่ห้อนันยางนี่ก็ต้องเป็นรองเท้าฟองน้ำที
่หนูเกิดไม่ทันนะคะปู
่ใส่แล้ว
ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะครับ
แล้วอีกที่นึงอะคะปู่ไปที่ไหนมาไปสามที
่อีกที่นึงเป็นเขาเรียกว่าเป็น Assumption Pathway School เป็นโรงเรียนที่คล้ายๆสอนอาชีพเป็นโรงเรียนที่เด็กที่มาเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่สอบไม่ผ่านไอ้เขาเรียกว่า National Exam คือของสิงคโปร์เนี่ยพอจบคล้ายๆของเราจบป.6ใช่ไห
ม
เด็กทุกคนต้องสอบป.6
ป.6
ต้องสอบเรียกว่าเป็นสอบระดับชาติแล้วคนที่สอบระดับชาติไม่ผ่านพวกนี้เป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนเป็นลูกของคนกลุ่มน้อยหรือเป็นเด็กที่มีปัญหาเป็นเด็กพิเศษเรียกว่าเด็กพิเศษก็จะไม่ผ่านก็จะมาเข้ามีโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาพยายามฝึกอาชีพเด็กพยายามให้เด็กอยู่ในสังคมได
้ซึ่
งน่าสนใจมากเขาช่วยเหลือมีการฝึกอาชีพวันที่ไปเนี่ยก็ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่เป็นภัตตาคารของโรงเรียนแล้วก็ฝึกเด็กเหล่านี้
ภัตตาคารเลยนะคะปู
่เป็นร้านอาหารทำแบบเหมือนภัตตาคารแล้วฝึกเด็กเหล่านี้แล้วให้ฝึกทำอาหารให้ฝึกมาเป็นบริกรคนมาบริการเราต่างๆ
ดีจังแล้วพอจบแล้วคะ
จบแล้วก็ถ้าเขามีความสามารถเขาก็ไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้คือเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเด็กมีปัญหา
แล้วมีสถานที่รองรับเลยไหมคะปู่ที่ทำงานที่แบบว่ารองรับเด็กกลุ่มนี้
ก็ต้องรองรับเด็กกลุ่มนี้คือไม่แน่ใจว่ากฎหมายก็จะมีหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเด็กมีความสามารถบางคนที่แบบว่าเก่งพอสมควรก็จะไปต่อในวิทยาลัยที่เขาเรียกว่าเป็นโพลีเทคนิคแต่เด็กพวกนี้เนี่ยถามเขาแล้วก็บอกว่ารู้สึกจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะไปต่อมหาวิทยาลัย
ปู่คะที่นี่เขาคล้ายๆกับบ้านเราไหมก็คือถ้าใครสอบจบพอจบป.6สอบผ่านก็ได้เรียนต่อมัธยม
ใช่
ถ้าสอบไม่ผ่านก็ไปเรียนจะไปเลือกไปเรียนการอาชีพก็ได้
อ
ัน
นี้ก็เป็นมัธยมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้เน้นเฉพาะด้านวิชาการใช่ไห
ม
ถ้
าการอาชีพ
สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกเขาเยอะมากถ้าเด็กเก่งที่เป็นเด็กที่เรียกว่ากิฟติดคือเด็กมีความสามารถพิเศษเขาจะส่งไปเลือกไปเรียนโรงเรียนที่แบบทางเน้นด้านวิชาการเลยเพราะฉะนั้นมีการแข่งขันสูงว่าเด็กพวกเนี้ยเขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเพราะว่าเด็กจะค่อนข้างเป็นเด็กมีปัญหาอย่างวันที่ไปเหมือนกันรู้สึกเด็กมีการเหมือนกับมีปัญหาเสียงดังเสียงดังกันเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นระเบียบเรียบร้อยคุยคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นระเบียบมากอย่างเมืองของสิงคโปร์นะเขาไม่ให้เอา
อะไร
นะหมากฝรั่งเข้าไปนะกินหมากฝรั่งไม่ได้พันข้าวใครจะไปสิงคโปร์เนี่ยบอกว่านั่งเครื่องบินเมาเครื่องบินอมไอ้เคี้ยวหมากฝรั่ง
ไม่ได้
พอถึงสิงคโปร์ต้องทิ้งไว้เขาถ้าเขาตรวจเจอไม่ได้ต้องโดนทำโทษ
หนูเคยได้ยินแต่ว่ากฎหมายเขาตุนแรงเข้มงวด
ถ้ามียาเสพติดยาบ้ากัญชาในบ้านเราเนี่ยประหารชีวิตหรือว่าทำผิดเช่นว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า vandalism คือพวกชอบไปทำลายข้าวทำลายของไปขีดไป
พ่นสี
ส
เปรย
์พ่นสีเนี่ยมันภาษาอังกฤษเรียกว่า graffiti นั่นอีกอันนึงพวกนี้เขาจะโดนลงโทษและลงโทษเขาเนี่ยจำคุกแล้วก่อนนั้นเขาตีด้วยเขาเรียกเคี้ยนซ
ึ
่งภาษาอังกฤษคือคำว่าเคน
เคนไม่เคยได้ยินนะคะปู
่ CANE เคนซึ่งมีสองความหมายคือหมายถึงไม้เรียวหรือหมายถึง อ้อยก็ได
้
เ
ท
ียนชูการเทียนชูการเทียน
ตอนนี้ยังใช้อยู่คะ
ยังใช้อยู่
เทียนนะคะปู
่แล้วเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่ผ่านมานะเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกเลยคือมีเด็กจะเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์อเมริกันอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะเป็นแล้วก็ทำผิดแบบลักษณะไปแวนเดิลนี่นะก็คือเขาเรียกว่าไปทุบทำลายข้าวของเน
ี่
ยแล้วเขาก็จับลงโทษทีนี้ทางอเมริกันก็เข้ามาขอร้องรัฐบาลว่าอย่าให้มีการลงโทษเยี่ยนเลย
แล้ว
เพราะว่าเด็กคนนี้พ่อเป็นอเมริกันอะไรประมาณนี
้ก็คือ
รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอม
เพราะว่า
ลงโทษแต่เขาบอกว่าลงโทษนี่นะเขาก็จะมีหมอมาเตรียมไว้แล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สำหรับลงโทษโดยเฉพาะ
ต้องรู้เหมือนกับรู้วิธี
ใช่ว่าศาลตัดสินนั้นลงโทษว่าเคี่ยนกี่ไม้นะก็คือกี่ครั้งกี่ทีแล้วก็จะมีหมอมาเตรียมไว้เลยแต่เขายังยึดประเพณีโบราณคือโบราณโบราณน่ะ
คืออะไรคะ
ก็คือการลงโทษด้วยการเคี่ยนสมัยก่อนโบราณบ้านเราสมัยก่อนก็มีใช่ไหมโบยด้วยแซ่
หนูเคยเห็นในละครในหนัง
ใช
่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะแม่ปู่เรื่องเครียดอ่ะขอเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เที่ยวบ้างได้ไหมคะปู่ไปไหนมาบ้าง
โบจริงๆนะเขาก็นอกจากเจ้าเมอร์เมดซึ่งเป็นอ่าวแล้วนะแล้วก็มีคนเดินท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายก็มีอีกที่หนึ่งที่ได้ไปก็คือการ์เดนบายเดอะเบย
์คืออะไรคะปู่
ซึ่งเพิ่งเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะจะเรียกว่าสาธารณะก็ไม่ได้สิเพราะว่าต้องจ่ายเง
ิน
เข้ารู้สึกว่าจะประมาณรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบๆ30 28 30เหรียญสิงคโปร
์คูณเป็นเงินไทยเท่ากับ
ก็ประมาณคูณ25
เอา30คูณ25
ก็คิดดูว่าแพงพอสมควร
แพงค่ะแพง
เพราะว่าประเทศเขาเศรษฐกิจดีสมัยปู่ไปสมัยนู้นนะ20ปีที่แล้วเนี่ย1เหรียญสิงคโปร์เท่ากับเงินไทยประมาณ14บาทหรือ15
โอ้ตอนน
ี้ผ่านมา20ปี
30เอ้ย
25บาท
25บาทก็เยอะที่นี้ว่า Garden by the Bay Garden หนูรู้แปลว่าสวน by the bay bay มัน
ก็คืออ่าวก็คือมันจะ
มันอยู
่เพราะสิงคโปร์เป็นเกาะไงพอมันไปหน่อยเดี๋ยวก็จะเจอทะเลก
็
คืออยู่ริมสวนที่เป็นทะเลเป็นอ่าวเขาก็จริงๆเขาก็สร้างพยายามจะเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็ทำพูดง่ายๆเขาไม่มีของจริงไม่มีธรรมชาติจริงเขาต้องพยายามทำธรรมชาติเทีย
ม
ทำต้นไม้เทียมด้วยเป็นโครงเหล็กอะไรจะดูสวยงามนะถ้าดูจากภาพเนี่ยกลางคืนถ่ายภาพสวยจะมีไฟมีประดับเยอะแล้วก็จะมีเป็นโดมที่ข้างในปลูกต้นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นกรีนเฮาส
์
มีข้างในเขาจะมีจัดแสดงอะไรนะพวกดอกที่เรียกว่าพวกทิวลิปอะไรพวกนี
้
ในเม
ือง
หนาวแล้วก็มีสวนที่เป็นเรียกว่าเป็น tropical garden ที่มีพวกพืชพันธุ์เมืองร้อนแต่ว่าปู่ไม่ได้เข้าแค่ไปชมข้างนอกเพราะว่า
อะไรคะ
ต้องไปเข้าคิวซื้อตั๋ว
ยาวมากไม่น่าเชื่อ
คือจริงๆถ้าจะไปเนี่ยขอแนะนำนะครับท่านผู้ฟังถ้าใครจะไปเนี่ยคงต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตหรือถ้าไปกับทัวร์เขาอาจจะจัดให้นะไป Garden by the Bay
แสดงว่าคนที่นั่นเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติเหรอคะปู่
ส่วนหนึ่งเป็นคนสิงคโปร
์ค่ะ
ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเพราะสิงคโปร์เขามีคนของเขาประมาณ5ล้านแต่ว่าเศรษฐกิจเขาดีเมืองเขาเป็นระเบียบมีต้นไม้มากเขาขนานนามประเทศเขาว่าเป็นอะไรนะ The Garden City ก็คือเป็นเมืองที่อยู่ใน
สวน
นะเพราะเขาจะรักษาต้นไม้ไว้ดีมากริมถนนก็จะมีต้นไม้กลางถนนก็มีต้นไม้และต้นไม้เขาไม่ตัดจนโกรนโดเดเหมือนกับในกรุงเทพหรอกนะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าอะไรคะ
สายไฟทั้งหมดเขาไว้ใต้ดินไปไว้สายใต้ดินบ้านเราปลูกต้นไม้เยอะไม่ได้
สายไฟ
ไประสายไฟกทม.ก็ตัดมันอย่างเดียวต้นไม้ก็ไม่มีโอกาสได้โตเป็นการทำบอนไซทั่วกรุงเทพเลยแต่สิงคโปร์เนี่ยต้นไม้ปล่อยไว้สูงแต่เขาตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่มันจะหักเลยนะ
ตกแต่งกิ่งเฉย
ๆดีมาก
ปู่คะทีนี้ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วปู่ขอแบบว่ามีอะไรที่แบบไปสิงคโปร์แล้วปู่ประทับใจอ่ะ
ก็ประทับใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนอีกที่ประทับใจอีกอย่างก็คือเรื่องของการจราจร
คือยังไงคะ
ระบบรถไฟใต้ดินของเขา
อ๋อเขาใช้รถไฟใต้ดิน
เขามีทั้งใต้ดินทั้งบน
ลอยฟ้ามีไหมคะ
เขามีทั้งลอยฟ้าแต่ว่าก็เป็นระบบเดียวกันก็เป็น MRT ของเขาซึ่งสะดวกสบายมากมีหลายสายจุดสำคัญเนี่ยแทบจะทุกจุดจะมีไอ้ MRT เนี่ยไปถึงรถใต้ดิน
โอ้ดีจังเลยค่ะถ้ากรุงเทพเป็นอย่างนั้นดีไหมคะปู
่ก็หวังว่าอีกสัก20ปีนะเราคงเป็นอย่างนั้นจริงๆสิงคโปร์เนี่ยมีใต้ดินมาตั้งประมาณ สักเกือบจะ30ปีน่าจะได
้โอ้โห
ตอนที่ปู่ไปอบรมเนี่ยก็มีแล้ว
มีแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่ายังไม่กี่สายปัจจุบันเนี่ยเขาขยายออกไปอีกหลายสายแล้วก็เขามีระบบที่เรียกว่าซื้อบัตร1บัตรใช้ได้ทั้งขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟที่เขาเรียกว่ามันเป็นอันนั้นระบบตั๋วเดียวใช่ไหมก็คือเขาจะเรียกว่า easy link card นะ easy link แต่ไอ้เจ้า easy link เนี่ยนะมันจะมีราคาค่าตั๋วประมาณสัก5เหรียญสิงคโปร์หรือ7เหรียญเนี่ยกูจำไม่ได้ชักลืมนะไม่คนแก
่ประมาณนั้นละค่ะกู
แล้วก็บัตรนะซื้อแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยไม่มี
เก็บไว้ได้เลย
แล้วแถมเงินเราไปเติมเงินครั้งละ10อย่างต่ํา10เหรียญ นะแล้วเงินที่เติมมันยังไปสามารถไปซื้อของได้ใน 7-Eleven
อ๋อ
ก็นี่ยังซื้อไอ้ตัวพลาสเตอร์ที่แปะแล้วมันหายปวดแต่แก้ปวดนะ
แล้วปวดอะไรคะ
ปวดหลังปวดไหล่อย่างเงี้ยเค้ามีปัตเตอร์ที่เป็นตราเสือคือตราเสือที่เขาเรียกว่ามันมีชื่อเป็นภาษาจีนนะโอบุญหัวอะไรโอบุญหัวอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคือคนเนี้ยเป็นคนสิงคโปร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสิงคโปร์โดนครอบครองโดยชาวอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานที่บางอย่างเนี่ยคนพื้นเมืองเข้าไม่ได้คนจีนคนแขกที่เป็นคนสิงคโปร์เข้าไม่ได้เข้าได้เฉพาะผู้ครอบครองคือคนอังกฤษแกก็เจ็บใจมากคนเนี้ยก็พยายามแกก็ทำยำหม่องตาเสือเคยได้ยินใช่ไหม
ได้ยินค่ะ
ท่านผู้ฟังคิดว่าคงจะเคยรู้จักยำหม่องตาเสือของสิงคโปร์นะมีชื่อเสียงมากอีแต่คนนี้แหละเขาก็ร่ำรวยจากการขายยำหม่องอันเนี้ยแล้วก็สร้างสวนขึ้นมา1สวนเป็นสวนเรียกว่าสวนโอบุญโฮแล้วสวนนี้หนูเบนแต่ไม่น่าจะปัจจุบันยังจะมีอยู่คิดว่าน่าจะมีอยู่ไม่ให้คนอังกฤษเข้าไม่ให้ชาวตะวันตกเข้าให้เข้าได้แต่คนสิงคโปร์จริงๆคนพื้นเมืองเป็นการแก้เผ็ดเขารักชาติเขาอะ
โอ้ครับปู่ทีนี้ว่าเวลาเราหมดซะแล้วแต่ก็ดีนะคะปู่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยปู่ได้มีประสบการณ์ที่แบบบ้านเมืองใกล้เราเน
า
ะ
ใช่เห็นความเจริญก้าวหน้า
ไปแล้วเราก็ไปดู
คิดว่าหนูเบนเรื่องนี้น่าสนใจคราวหน้าปู่จะมาเล่า
เรื่องอะไร
เรื่องสิงคโปร์
ใช่เพราะว่าเวลาน้อยอะยังเล่าที่เที่ยวได้แค่ที่เดียว
ใช่จริงๆเขายังมีอีกหลายที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขา
แค่ตัวเมอร์ไลออนหนูได้ยินมาว่ามีตั้ง3ตัวเดี๋ยวค่อยมาถามปู่เดี๋ยวปู
่ใช่ๆเวลาหมดอีกที่อื่นอีก
เดี๋ยวเราค่อยคุยกันคราวหน้าว่าปู่อ่ะไปเจอมากี่ตัว
ครับงวดนี้เจอเพียงตัวเดียวครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วใช่ไหมครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของนานาสาระในเรื่องที่ต่อสืบเนื่องจากครั้งก่อนโน้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มอิมมูนนะอิมมูนที่นี่ก็คืออิมมูนิตี้นะคะหรือภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะการเลือกรับประทานอาหารบางชนิดจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้นะคะคือเป็นการต้านภูมิแพ้ที่หลายท่านอาจจะประสบอยู่นะคะซึ่งคราวที่แล้วก็ได้พูดไว้บ้างแล้วนะคะในเรื่องของภูมิแพ้ว่าภูมิแพ้นี่อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อาหารหรือว่าภูมิแพ้จากสารปนเปื้อนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นอาจจะมีอาการถ้าเป็นอาหารก็อาจจะเป็นลักษณะของคอแห้งนะคะแล้วก็วิงเวียนศีรษะอะไรใจสั่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปากบวมเห่อหรือถ้าเป็นเรื่องของอากาศก็อาจจะทำให้ท่านมีน้ำมูกไอจามถี่ติดกันนะคะหรือถ้าเป็นทางผิวหนังก็อาจจะเป็นลักษณะของภูมิแพ้ที่เกิดลมพิษขึ้นเกิดอาการผื่นคันทางผิวหนังแล้วก็มีผิวหนังแดงบวมแดงต่างๆนะคะผื่นคันขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มีแนวโน้มค่ะว่าคนทั่วโลกจะมีอาการของภูมิแพ้มากขึ้นทั้งนี้ยังไม่มีใครบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ก็เชื่อว่าจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของสิ่งที่เราอยู่อาศัยด้วยนะคะก็มีผลกับวิถีชีวิตของเรารวมทั้งอาหารบางชนิดเนี่ยก็จะมีพวกสารแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสรวมทั้งพวกชูรสทั้งหลายที่หลายท่านอาจจะมีอาการของภูมิแพ้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการเลือกที่จะรับประทานอาหารให้เหมาะกับตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้มากขึ้นนะคะอันนั้นก็คือที่ได้พูดไว้โดยคร่าวนะคะเราได้พูดกันถึงเรื่องของอ อาหารบางชนิดเช่นการทานแอปเปิลก็จะช่วยในเรื่องภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะทำให้ผิวหนังลดอาการผื่นคันได้ถ้าเราทานได้ทุกวันนะคะวันละผลหรือว่าการรับประทานโยเกิร์ตหรือว่านัตโตหรือว่ามิโซะนะคะที่จะเป็นอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายในระบบการย่อยอาหารนะคะก็ทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีการย่อยที่ดีขึ้นนะคะย่อยได้หมดนะไม่ค้างๆนะคะแล้วก็พิษก็จะหายไปรวมไปถึงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เป็นชาเขียวในที่นี้หมายถึงชาเขียวที่ปราศจากน้ำตาลนะคะถ้าท่านทานชาเขียวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิแพ้อากาศได้เป็นอย่างดีนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะก็คือดื่มเป็นประจำก็จะช่วยได้เยอะอันนี้เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคิวชิวนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่ายังมีอาหารอีกมากมายใช่ไหมที่ท่านผู้ฟังสามารถจะหาได้ตามท้องตลาดหรือว่าในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะนั่นก็คือผลไม้ค่ะผลไม้อีกหลายประเภทนอกจากแอปเปิ้ลแล้วเนี่ยก็ได้แก่ฝรั่งนะคะบ้านเราอุดมไปด้วยฝรั่งนะคะฝรั่งหลายๆพันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิมจูฝรั่งก็จะมีวิตามินซีสูงรวมไปถึงส้มนะคะแล้วก็มีแตงโมแล้วก็รวมไปถึงกีวีฟรุตค่ะท่านผู้ฟังกีวีฟรุตนะอันนี้เป็นงานวารสารวิจัยเนี่ยพูดไว้เลยนะคะว่าเด็กชาวอิตาลีนะอิตาเลียนนั่นเองอ่ะนะคะเด็กอิตาเลียนเนี่ยมีอาการของโรคหืดนะคะจำนวนเยอะทีเดียวนะคะเป็นหมื่นกว่าคนนะคะเกือบ 20,000 คนนะคะอายุระหว่าง 6-7 ปีพอได้รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงหรือว่ารับประทานผลกีวีสดสัปดาห์ละ 5-7 ครั้งทานได้ทุกวันยิ่งดีนะคะท่านผู้ฟังปรากฏว่าอาการของโรคหืดลดลงค่ะเพราะนั้นวิตามินซีก็มีนัยยะสำคัญกับการลดการเกิดหอบหืดหรือภูมิแพ้ด้วยนะคะแพทย์หญิงแคโรไลน์นะคะดีนเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการแพทย์จาก Nutritional นะคะ Magnesium Association นะคะท่านก็อธิบายไว้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีปริมาณสูงมันจะช่วยยับยั้งการหลั่งของฮิสตามีนค่ะฮิสตามีนก็คือจะเกิดขึ้นตอนที่เราเป็นภูมิแพ้ก็จะทำออกมาเรื่อยๆทำให้เรานี่ยิ่งเกิดภูมิแพ้มากขึ้นมันไประงับการหลั่งฮิสตามีนท่านผู้ฟังคะดังนั้นก็จะช่วยลดและป้องกันการอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะและก็แนะนำให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้รับประทานผลไม้สดที่มีวิตามินซีสูงนะคะเช่นฝรั่งส้มมะละกอแตงโมเพราะฉะนั้นบุตรหลานท่านใดนะคะหรือว่าท่านใดที่เป็นโรคภูมิแพ้ต้องหาวิตามินซีผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆมารับประทานเป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือสอดคล้องนะคะกับการวิจัยที่หนึ่งก็บอกว่าวิตามินซีนั้นเข้าไปทำลายโครงสร้างของสารฮิสตามีนคือสารฮิสตามีนเป็นสารที่ทำให้ภูมิแพ้กำเริบนะคะไปทำลายนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ระดับฮิสตามีนในเลือดลดลงอาการภูมิแพ้ก็ลดตามเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิตามินซีเข้าไปปราบนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันจากหลายสถาบันวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาเลือกอาหารที่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นธัญพืชก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะในที่นี้ได้แนะนำในเรื่องของจมูกข้าวสาลีค่ะท่านผู้ฟังจมูกข้าวสาลีเมล็ดอัลมอนด์นะคะรวมทั้งเมล็ดทานตะวันหาไม่ได้ยากนะคะในบ้านเราก็มีหมดนะคะเรื่องของเมล็ดธัญพืชถั่วเปลือกแข็งพวกนี้ทำไมถึงมีประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีวิตามินอีเยอะมากนะวิตามินอีอันนี้จะเป็นชนิดแกมมาทูคาเฟอรอลนะคะเป็นอาจจะชื่อจำยากนะคะเราจำแค่วิตามินอีก็พอนะคะเป็นวิตามินอีชนิดหนึ่งนะคะซึ่งวิตามินอีพิเศษที่อยู่ในอาหารประเภทนี้นะคะท่านผู้ฟังมันจะช่วยลดภูมิแพ้ที่เกิดจากการอักเสบได้อักเสบในร่างกายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการทดลองนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะนักวิจัยของ Michigan State University เนี่ยนะคะเขาก็มาทดลองศึกษาในสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็เอาแกมมาทูคาเฟอรอลเนี่ยนะคะที่อยู่ในอาหารประเภทนี้เข้าไปสู่ร่างกายสัตว์ทดลองนะคะปรากฏว่าสัตว์ทดลองเหล่านี้นะคะพอเอาแกมมาทูคาเฟอรอลเข้าไปแล้วก็ให้ไปสูดดมอากาศที่มีการปนเปื้อนสารให้ก่อเกิดภูมิแพ้ปรากฏว่าสัตว์ที่ได้รับแกมมาทูคาเฟอรอลนั้นจะมีการอักเสบของโพรงจมูกน้อยกว่าสัตว์ที่ไม่ได้วิตามินอีตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินอีตัวนี้ก็เท่ากับว่าป้องกันนะคะหรือว่าลดความรุนแรงของการเกิดภูมิแพ้ค่ะท่านผู้ฟังเพราะนั้นถ้าเราทานอาหารได้ครบถ้วนหรือว่าเรารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอะไรที่จะดีที่จะช่วยลดภูมิแพ้ท่านก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นนะคะอาหารชนิดนี้ก็หาได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าวสาลีเมล็ดอัลมอนด์นะคะเมล็ดทานตะวันเท่าที่ทราบรู้สึกว่าเมล็ดอัลมอนด์นั้นจะมีสรรพคุณที่อ่านเจอเนี่ยคือเป็นตัวที่จะต้านไวรัสได้ดีด้วยนะคะก็คือการอักเสบการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ก็คงจะสอดคล้องกันกับที่ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนี้นะคะยังมีอาหารอีกบางประเภทนะคะได้แก่อาหารที่มีสารเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นกะหล่ำปลีสีม่วงแครอทหัวหอมแล้วก็เห็ดนานาชนิดสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีของกะหล่ำปลีสีม่วงยอดมะม่วงหิมพานต์ใบมันปูใบส้มแป้นหรือว่าผักกระเฉดผักที่มีสีม่วงอยู่ตรงปลายนะคะยอดผักที่มีสีม่วงนะคะออกเขียวอมม่วงพวกนี้จะมีโพลีฟีนอลนะคะเป็นสารโพลีฟีนอลซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะสารพวกนี้จะต้านภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานเข้าไปมันช่วยทำให้ท่านเนี่ยภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นแคโรทีนอยด์แคโรทีนนั่นเองนะคะก็คือสารที่มีลักษณะสีเหลืองนะคะอย่างเช่นแครอทผักชีล้อมพริกหวานสีแดงตำลึงฟักทองถ้าท่านทานผักที่มีสีเหลืองสีแดงนี้เข้าไปก็จะมีแคโรทีนอยด์อีกเช่นกันซึ่งตัวนี้ก็ต้านเช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นพวกหัวหอมหอมหัวแดงหัวใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสารพวกนี้จะมีกลิ่นฉุนก็คือมีซัลเฟอร์คอมเพลส์นะคะคือเป็นเรื่องของซัลเฟอร์นะคะกลิ่นฉุนๆนะคะแรงๆเผ็ดร้อนพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นกันมัสตาร์ดก็ช่วยได้นะคะพวกมัสตาร์ดที่เราทานในพวกวาซาบิเผ็ดๆร้อนๆในอาหารญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นเทอร์ปีนนะคะเทอร์ปีนนี่มันจะอยู่ในสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นแล้วก็รสขมในสมุนไพรบางตัวหรือว่าพืชตระกูลส้มอย่างเวลาเราทานส้มเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความขมของผิวส้มซึ่งผิวส้มเขาก็ถือว่ามีประโยชน์เนี่ยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกันท่านผู้ฟังค่ะอีกอันนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของเบต้ากลูแคนนะคะเบต้ากลูแคนเนี่ยชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่ว่าพวกนี้นะคะจะอยู่ในเห็ดเยอะแยะเลยค่ะเช่นเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือเห็ดไมตะเกะเห็ดกระดุมสีน้ำตาลนะคะพวกนี้ก็คือเห็ดซึ่งจะช่วยในมีคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยต้านภูมิแพ้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านอาจจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในบางชนิดเนี่ยถ้าบางท่านอาจจะเกิดอาการแพ้บางตัวท่านก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะสมมติว่าท่านแพ้ในบางชนิดเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นออกไปด้วยแต่ถ้าท่านไม่แพ้นั่นก็คือสิ่งที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้ท่านดูไปมันก็เป็นสิ่งที่เราหาได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพียงแต่ว่าเพิ่มความใส่ใจนิดนึงว่าอะไรที่มีประโยชน์ต่อเราถ้าเรามีอาการของภูมิแพ้ประเภทไหนอยู่เราก็พยายามใส่สิ่งนั้นเข้าไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าบทความที่ท่านนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะจากนิตยสารชีวจิตก็ขอขอบพระคุณบทความนี้ด้วยนะคะที่ทำให้นำสาระมาสู่ท่านผู้ฟังนะแล้วก็จะได้นำประโยชน์มาใช้เพื่อปรับนะการดูแลตัวเองนะคะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยบรรเทานะคะจากอาการของโรคภูมิแพ้ได้ไม่ยากนะคะใช้จากอาหารที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะเลือกสรรขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วไม่เจ็บป่วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ